Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Z nami je v tokratni oddaji magistrica Pia Valenzuela, univerzitetna diplomirana filozofinja. Prijazen pozdrav.
Najlepša hvala vam za vabilo.
Mednarodni ste, delujete na različnih fakultetah in poliglotka. Strokovno delujete največ v angleščini, ste rekli.
Tako je.
Kako pa je slovenščino? Je trd oreh še vedno? Se upeljujete v ta jezik?
Ja, mislim, da ja. No. Že več let živim v Sloveniji, tako da sem se navadila, tudi mi je lep jezik, slovenščina. Strokovno pa v angleščini zaradi tega, ker pač to je akademski jezik. Ne? Sicer, mislim, ker delam v Sloveniji, seveda se tudi pripravljam v slovenščini za predavanje, ampak včasih tudi se zgodi, recimo na fakulteti, ko pridejo Erasmusove študenti oziroma tuje študenti pač in je treba tudi predavati v angleščini. Tako da vedno je treba za nas, recimo profesori oziroma tisti, ki se ukvarjamo z poučevanjem na univerzi, glede na to, da smo vedno bolj in bolj odprti v mednarodnem okolju, recimo moramo biti pripravljeni v angleščini, tako kot v slovenščini.
Vaš materni jezik pa je španščina.
Španščina, ja.
S to mehkobo tudi izgovarjate slovenske besede,
ja.
Mi je zanimivo poslušati.
Ja.
Pač razkriva, odkot ste. Kaj vas lahko tudi dopolnjuje? Slovensko, ta kultura, no vse, kar je prežeto slovenskim. Kakšen doprinos je to lahko vaši kulturi?
Jaz mislim, da je zanimiva kombinacija. Mislim, jaz sama sem taka odprta na nove kulture, nove spoznavati druga okolja, jezike so mi všeč, spoznavati druge ljudje, ki mogoče živijo na drugačen način, kot sem jaz živela. Ta odprtost meni osebno tako dopolnjuje. Slovenija pa predvsem všeč mi je, ker je mirna država. Za vse tisti, ki mogoče prihajamo iz velikih držav oziroma z velikim prebivalstvom, veliko število prebivalcev, ki se ne moreš privoščiti, a ne recimo v enem dnevu, da si v službi, si doma, imaš čas za kakšno kavo s prijateljico ali pa se dobiti, ne vem, tega pa ne. Ne? In tisto jaz sem pogrešala učilo, recimo, zdaj, ko vidim za nazaj, ne? Ker v enem dnevu si lahko delal samo eno stvar in potem promet 2 uri, da prideš domov. Z univerze ali službe in tak ritem življenja, jaz mislim, da ni zdrav. Sej, je veliko ljudi, ki na tak način živi, ampak tukaj v Sloveniji se mi zdi, da to je raj. Sej, vem tudi, da so ljudje, ki mogoče živijo, ne vem, v Maribor, pa se morajo v Koper, ne, voziti za službe, en primer, ne, recimo. Ampak se mi zdi, da je vseeno, ni primerjave. Pa Slovenija je lepa, tako, ko sem prej rekla, ne, mirna, ljudje so korektni v tem smislu, ne, ne vem, jaz sem imela same dobre izkušnje, no, tako bi rekla.
Dobro je, da to večkrat slišimo.
Ja.
Smo hvaležni za tisto, kar nas loči v drugih, v pozitivnih plateh in tega je kar veliko. In ko prihajate iz drugega okolja, to zelo hitro opazite in tega nikdar ne pozabite.
Tako je, ja.
Ja, je vedno v spredju, ja. Vse te prednosti in zato lahko tudi bolj sproščen na smeh, večja hvaležnost, da ste lahko tu, da vam je življenje dalo to priložnost in možnost.
Ja, tako je, ja. Tudi glede na to, ne, da je Slovenija tudi majhna in da okrog jih je toliko držav, mislim, če primerjam, ne, jaz se, če sem živela učila, če sem se odločila kakšno drugo državo obiskati, to ni tako enostavno kot tukaj v Evropi, recimo, ne, ker lahko greš v enem dnevu, greš in si ali pa par ur in si v Italiji, ali si v Avstriji, ali si na Hrvaškem, ali si, recimo, ne, tudi to je ena prednost. Bi rekla skoraj od vseh držav v Evropi, ne pač, kjer je. Ampak še posebej Slovenija, kjer je tako majhna in dobro locirana, recimo.
Na dostopnem križišču
dostopnem.
Smo.
Ja, res je.
Kdaj vas je življenjska pot popeljala sem v našo domovino? Da ste zdaj tudi Slovenka?
Ja. Že nekaj let, 16 let nazaj, ko sem prišla v Slovenijo. Prej sem živela v Italiji, to moram reči. A ne? Nisem prišla direktno iz Čila sem. Sem živela v Italiji, sem tam tudi študirala, pa potem sem prišla poletje sem in mi je bilo zelo všeč. tudi zaradi tega, ker sem prišla ne sama, ne? Sem prišla na poletno šolo takrat v slovenščini, tako da sem imela take izkušnje, prve izkušnje z jezikom in tudi sem prišla zaradi tega, ker sem sodelovala in še vedno seveda ne, v skupnost Opus Dei. Tako da sem v bistvu med tistimi prvimi, ki smo prišli v Slovenijo in da smo imeli, smo začeli izobraževalne dejavnosti, duhovne dejavnosti in tako naprej. A ne? Tako da ja.
Takrat so se srečali prvič tudi midve.
A ne?
Ja. Zdaj v razmaku no, dveh desetletij ja. Se mi je pa spomin,
ja.
Ko ste to izrekli v svežju, točno. Ja, bili smo nekaj let mlajši.
Ja, to sigurno.
Ampak spomin imate očitno boljši tudi za obraze. Res je, ja, takrat sva sodelovali. In kako bi ocenili zdaj ti skoraj dve desetletji? Zelo lepo tudi akademsko izobrazbo ste se ustvarili tu v Sloveniji.
Ja. To že imamo odprej, sem pa tukaj dopolnila, sem magistrirala tukaj ne, na Univerzi v Ljubljani in zdaj pa so mi dali možnosti v moji službi, za kar sem zelo hvaležna, ne, da še se dopolnjujem s tistim doktorskimi študiji, ki so mi prav predlagali, da delam tam dol v Rimu. Vsa ta leta, ne, ki sem menila, samo hvaležnost, mislim, tukaj stvari sem se naučila. Seveda, ne, ni bilo vse, recimo...
Samo pozitivno,
v tem smislu, lahko to nikoli ni, ne. V vsakem življenju se mi zdi, da ne, da imamo plus, minusi in trenutke, ki so težke, ne, ampak z katerih se lahko nekaj naučimo, rastemo, ne, kot ljudi, tako da vse to prispeva, no.
V tokratni vdaji bomo predvsej mednarodni, tako svet je, globalna vas pravijo in magistrico Pio Valenzuelo gostimo v našem studiu filozofinjo. Filozofija je stebr vsega, kar človeka zanima, tako. Brez filozofije ni ostalih ved. Iz filozofije so se tako rekoč razvile tudi vse ostale. Na to včasih pozabljamo posebej, ker rečemo, ta pa filozofija, ko se nam zdi, da je zašel, da je pa pregloboko morda pogledal, da je treba vendarle življenje ni morda opazovati z neke razdalje, z neke višine, ampak prednosti in lepote, tudi filozofske misli, če bi je bilo več v glavnini družbe, kakšne bi bile prednosti, da išče smisel, to globino tega, da je tu, zakaj je tu, kaj lahko pusti dobrega družbi, kako bi, gospa Pija, vi to razložili, to lepoto filozofske smeri, ki je vsak človek, tako. Bi bilo dobro, če bi bil tudi nek kakovosten, seveda do svojega dometa filozof.
Ste zelo lepo to povedali že, bom samo še mogoče kaj dodala. Tako kot ste rekli, ne, vsak od nas, vsak človek je potencialni filozof oziroma imamo neki temelje ne, filozofskih razmišljanja, zaradi tega, ker vsak od nas, a ne, prej ali slej se vpraša, zakaj sem tukaj, kaj je smisel življenja, te eksistencialne vprašanja, recimo, ki so pomembne za vsak od nas, ne? Kaj jaz si želim v svojem življenju, kaj je dobro storiti zdaj, kako se odločim v tej fazi mojega življenja in tako naprej. Ne? Recimo, to so taka vprašanja, s katerimi se soočimo vsak od nas. In zato se mi zdi tudi dobro, zdaj se nanašam na naš ideal oziroma naše misije ne, na fakulteti za pravo in poslovne vede, ker mi hočemo v bistvu ustvarjati oziroma ja, prispevati v tem smislu, v tem filozofskem razmišljenju našem študentu, ponudimo, pač študirajo in pravo ali pa ta kombinacija pravo in poslovne vede ne, in jim ponudimo predmete, ki so prav filozofske. Zakaj? Zaradi tega, da naše študente potem imajo kot en pečat, vsaj tako so strokovno razmišljali o teh družbenih, filozofskih, človeških vprašanj konc konco, ne? Ki bodo verjetno jim pomagali ja, v času potem, ko bodo zaposleni v službi, po službah, ko bodo mogoče se soočili s kakšnimi etičnimi vprašanji v službi, ali smem to, ali je dobro, da, ne vem, da to storim, kakšen je moje ravnanje z nadrejenih ali podrejenih, recimo, ne, ali z strankami in tako dalje. Tako da res je, no? Mislim, vedno je bilo tako, da so da so filozofski pojmi, samo, ne samo pojmi, ampak res take, ta povezava z notranjim, z globino, z notranjo globino vsakega od nas, da se iščemo te odgovori, da potem ravnamo tako, kot po najboljših močeh in v bistvu z našo identiteto kot ljudje, ne, smo zdaj, zdaj se sem spomnila, ne, na tisto encikliko, zadnjo encikliko od papeža Frančiška, ne, ki govori, ne, brati vsi, fratelli tutti, ki govori prav o tem bratstvu in prijateljstvu vsem ljudem. In mislim, da to zelo manjka v naši družbi dan danes.
Večkrat premišljevati tudi o sebi, kje sem, bi lahko še več storil v svojem življenju, bi ga lahko bolj izrabil, ker prav ta polnost življenja tudi daje neko zadovoljstvo. V teh časih, recimo tudi korona, je zaznati veliko te negotovosti, strahu med ljudmi pred minevanjem. Čeprav vemo, da slej ali prej se vsak poslovi z tega sveta, ampak tudi to odrivanje ali pa kot da tega ni, seveda ne pomaga. Izpolnjeno se poslovi tisti, ki ima zavesti, da je res storil veliko, da se je potrudil, da se ni zapiral v prostore nedosegljivega, skratka, da je delal na sebi. In na tem mestu je to filozofsko samopreverjanje zelo pomembno, da se človek izprašuje, kje trenutno sem, delam dobro, delam slabo, kaj bo za menoj ostajalo. Spodbujati sleherni dan, da na tak način prevetrim svoj dan.
Ja. Se mi zdi, da živimo že skoraj v taki situaciji negotovosti, veliko trpljenja za veliko ljudi, ne? Ker mi do zdaj, mislim, v Sloveniji, zdaj je taka bolj kompleksna situacija glede na število okuženih, na prej recimo prvi val, ne? Če lahko tako rečemo, je bilo kar gladko sam. Nočem tukaj biti zelo tako, recimo, ne, v primerjavi z drugimi državami. Ne glede na to, seveda je to situacija velikega trpljenja in ki se podaljša in seveda to prebudi veliko stresa, negativnih misli, predvsem tista negotovost, ne, strah, ne, nemir, tudi nezaupanje, ne, nezaupanje med seboj, ker ne vem, če ti si zdrav, če jaz zdaj, a ne? V medsebojnih odnosih, mislim, a ne? Okej, tukaj jaz sem optimistična, sicer jaz nisem znanstvenika, nisem, ampak kot vse to, mislim, da to bo minilo. Zdaj, kaj je, recimo, ravnanje? Ravnanje je pač to, kar nam avtoritete, ne? Mislim, avtoritete predlagajo. Potem pa jaz mislim, tudi še bolj trud, glih, ker imamo težave, ne? Imamo težave, recimo, to se dobiti z drugimi, z našimi ljubljenimi mogoče, se ne moremo videti toliko z ljudmi, ki radi imamo. Jaz, na primer, mamo imam učilo že 2 leti, ne? Ker ne morem, recimo, z njo. Ampak vsak dan se pogovarjava, recimo, bolj ali manj. Mislim, tisti detajle, ne? In iščeš, ne? Da misliti na druge, a ne? Kako se počutijo druge, kako se soočajo drugi tudi s istim, mogoče z istim stresom, ki imaš ti. In po drugi strani ne misliti toliko in toliko na tem. Jaz sem zadnjič brala Barbara Fredrickson, to je ena psihologinja, pozitivne psihologije, ne? Ima eno teorijo pozitivnih emocij, recimo, ne, in so prav njo intervjuirali, vprašali, ne, kaj misli za trenutne situacije, kako bi se bolj soočali, pozitivno soočali s to situacijo, ne. In ona je rekla, glejte, jaz berem novice, ampak enkrat na dan. Zelo konkretno, ne, enkrat na dan in nič več. Zakaj? Ker vem, pač, ker so novice, niso toliko, recimo, spodbujajoče, ne? Mislim, da smo aktualizirane, seveda moramo vedeti, ne, kaj se dogaja, če se kaj spremenilo, ker to vpliva na vse naše, recimo, delo, seveda, v odnosi s drugimi tudi, kako življenje poteka, ne? Ampak, da ne pretiravamo in da se kreiramo še bolj situacije, stresne situacije, ker itak to že imamo. To ne moremo zanikati, ker to bi bilo malo niti nezdravo, ampak tudi nerealno. Ne? Moramo živeti v realni svet in se soočiti s tem, pač, kar trenutno imamo. Ampak tudi iskati druge načine, ne? Življenje, recimo. Ok, govoriti z ljudmi, ki radi imamo, mislim, po telefonu, mogoče ne samo text messages, ne? Recimo sporočila, ampak naprimer ona prav na tak način tudi predlaga, ne? Da slišimo, da se slišimo, ne? Ker to na nek način nam pomaga se povezovati in recimo, ne, da nismo sami, da smo z drugimi. Samo ker zdaj trenutno recimo smo omejeni gibanja oziroma bolj bližnjih odnosih, ne, ko bi si želeli. Ne.
Ker te bližine fizične ni, je pa takoj zatem glas. Glas pa zavibrira v meni.
Zelo, zato radio. Ljubega. Radio je super v tem smislu, ne, ker
glas pride do poslušalca.
Glas pride do poslušalca in kako je lepo tudi, če lahko poslušamo mirne glasovi, recimo v tem smislu, nekdo, ki ti pomiri, ki ti ponuja dobra sporočila in ki na tak način tudi izraža neko vedrost, neko veselje do življenja, ker vse mine. V življenju vse mine, tako da jaz tudi na tak način gledam. Ne? Sicer, mislim, je trenutna situacija bolj ali manj težka, ne moremo se tukaj ustaviti, ne? Gledate naprej. Ne? Narediti načrte, mogoče neki bodo spolnjeni, neki ne, ker to se spremenja, ne? Ampak predvsem jaz bi dala, bi poudarila v odnosih. V odnosih. No, zdaj trenutno, kaj nam bolj izpolnjuje? Odnosih, ljubezen. Tako da v bistvu to se mi zdi, da je najbolj pomembno zdaj.
Pia Valenzuela je tokrat v našem studiu filozofinja, če zelo na kratko povzamem vaše akademsko strokovno delovanje in govoriva tudi o čustvih, o emocijah, to je vaše področje. To tudi predavate svojim študentom, to tudi sami raziskujete, kot rečeno, ne samo pri nas, tudi v tujini. Čustva so, bi lahko rekli, glas duše. Preko čustev se naša duša oglaša. Razumete tako čustva?
Ja, na nek način ja. Jaz bi rekla, bolj kot duša je, ja, ampak cele osebe oziroma cele osebnosti, a ne? Ker čustva so na nek način nam povejo veliko o sebi, kaj mi cenimo. Ja? Ko da, okay, tukaj se vedno soočimo z tistimi, ko bi rekla, skrajnostmi. A ne? Po eni strani ne moramo reči, okej, okay, vse, kar čustva, jaz sledim samo čustva, ne. Tudi pa ne zanikati čustva, ne. To so ta dva, recimo, zgrešena reakcije, recimo, do čustev. Ker mi smo ljudi in smo racionalne bitja tudi hkrati, moramo pa integrirati vse v našem selfu, recimo, se tako govori, ne, v psihologiji, pa tako, ne, filozofije, v naši osebnosti, ne. Zato je potrebno, da se mislim, da se poznamo sebe, poznamo, kakšne so naše reakcije, kakšne stvari si želimo, ne? Kakšne stvari si želimo, cenimo, ker potem bo lažje potem integrirati vse, kar pride v nas in oziroma tako tudi odnosi z drugimi. Jaz mislim, da to nam veliko manjka, najprej to, ne? Da se poznamo, da poznamo sebe, da potem lahko bolj, ko bi rekla, bolj enotni, a ne, budimo naše življenje. Včasih imamo veliko konfliktov mogoče med tisto, kar razmišljamo oziroma kako idealno bi želeli biti, ne, in tisto, ko pa trenutno čutimo ali kako se, ja, a ne, in potem imamo velikokrat mogoče konflikte, ne, zaradi tega.
Smo znotraj sebe razdvojeni.
Ja, tako je, tako je. Ne? Tako da je pomembno, se mi zdi, iskati tisto enotnost v sebi, ne? In tudi seveda se veliko naučimo odnosi z drugimi, ker oni tudi nam podajo, ne? Recimo beremo čustva, ne? Od drugih, ne? Recimo prepoznavamo čustev, ki so bolj ali manj podobna čustva, ko imamo mi, samo mogoče v različnih situacijah, različno tudi izražanje, ne, ne izražamo vsak človek in izraža vsak, mislim, vsake čustva na isti način, sicer znanstveniki pa tako ekspertni rečejo, da je neka univerzalnost, ker če ne bi prepoznali recimo, ne vem, jeza ali pa veselje ali pa žalost in to se prepozna tudi v obrazih, a ne, ali pa v telesnem jeziku recimo, ne, pač ko izražamo stvari. Tako da, ja, so pomembna čustva, da bi res integrirali, ker mi nismo samo intelektualni tipi ljudi, recimo bitja, niti samo čustvena bitja. Smo nek kompleks obeh dimenzije, plus duhovnost in vse to, ne? Ko tudi ne moremo pozaviti. Tako da je treba, jaz mislim, da celo naše življenje je treba to integrirati, ne? Da smo enotni, da tudi, da smo mirni, da uživamo naše življenje, da uživamo tako, recimo, da razvijamo tudi potencijali, ki jih imamo vsak v sebi. Ne? Razvijamo, naprimer, zdaj, če govorim bolj tako, glede na to, recimo, profesionalno karijera, ne? Da razvijamo tiste stvari, zdaj govorim bolj sa študente, pa tako, ne? Recimo, da razvijamo tiste potencijale, kaj si želimo biti. Ne? Jaz, kaj me zanima kot delo, kako jaz vidim, da bi tukaj se razvijala kot oseba. Ne? Ker delo je pač pomemben del našega življenja. Ne? Več ur smo v delu. Ne moram reči, da je to najbolj pomembno v našem življenju. Ne? Pač, ker imamo družino, prijatelje, druge stvari, recimo, ki tudi so del, pomemben del našega življenja, ampak je pomemben del, recimo, ker pri tem se lahko res, lahko prispevamo, ne? V celotni družbi. Če mi tudi smo veseli s tem, kar delamo, ne? Recimo, da iščemo, vsaj iščemo, ne? Tiste nove perspektive našega dela, ne samo tako kot, ne vem, kot mašine, recimo, da delaš, dobiš plačo in greš naprej. A ne? In ta rutina, ki mogoče se nam veliko, veliko krat ponavlja, ne? Ampak ne vidimo neke perspektive, jaz bi rekla, bolj transcendentalne perspektive, ne? Ki bi lahko res obogatili bolj, mislim, kot o sebe. Ne?
Zato je tako pomembno, da, kot pravite, Pia Valenzuela, da res premislim svoja čustva in da se ne ravnam instinktivno samo po čustvih, ampak da jih premislim, kaj mi sporočajo, kje je vzrok in da iščem to ravnotež, ravnovesje, da ta moja čustva ne ločujejo v odnosih, ampak da res sporočajo, da me učijo, da postajam zvest sebi, da usklajujem ta notranji mir. To je kar zahtevno delo. Je pa res, da smo pa mi tisti, ki svojimi čustvi odgovorno opravljamo. To je pa zdaj en korak naprej, ker čustva, katerim dajem prednost, verjetno oblikujejo tudi mojo zunanjost. Če sem ves čas jezen na pet, se bo to odražalo tudi v moji drži, na obrazu. Torej, čustva so mi dana, ne da so moj ukazovalec. Čustva so le neko sporočilo. Se vam zdi, da če bi se ljudje zavedeli, da se čustva odslikavajo na mojem obrazu, ker imamo vsi željo, ko se pogledamo v ogledalo, dostikrat spremenimo svoj izraz. Spremenimo ga tako, kot želimo, da bi bili videti. Ampak nismo, smo večkrat bolj zamišljeni, bolj jezni, bolj napeti. Ker sprostimo vse to, ko sebe zagledamo v zrcalu. Tisto želimo biti.
Ja, to je res. Prej ste rekli, ja, čustva so nam dana. Ja in ne. Ker mi lahko oblikujemo. Mi imamo neka moč, sicer ne absolutna moč, ne, da lahko oblikujemo čustva, da lahko usmerimo, ne, da lahko evaluiramo, ne, ali ta čustva, recimo, je v kontekstu, so primerna zdaj ali ne, so primerna zdaj, ko sem v tej situaciji, mogoče v resni situaciji, ne bom, ne vem, neka šala, ne, neko šalo povedala, ne, recimo, mi smo tisti, čustva nas ne kontrolirajo, če se mi ne pustimo kontrolirati. Ne? Po eni strani govorijo o naši identiteti, po drugi strani tudi mora biti naša pomoč s tem, da kot naš poseben pečat, a ne, v naši osebnosti, ampak da so lahko to v pomoč nam, jih moramo na nek način usmerjati. Ja? Ta usmerjanje ni enostavno, ni lahko, imamo vse izkušnje s tem. A ne? Ni enostavno, ni lahko, ampak zato je potrebna vzgoja. Ne? In če govorimo o tem, to se začne, ko smo mali otroki, boljš, a ne, recimo v družini, doma, v šoli, v odnosu z starejšimi ljudmi, recimo v družini ali pa tako v družbi. Ker glede, mislim, vzgoja je v bistvu tudi ne samo v izobraževalnem ravni, recimo, ne, ko grejo, se šolajo otroci pa tako naprej, ne. Ampak gre predvsem za tisti področje, kar je povezano z vrednotami. In ker čustva zelo lahko so povezane z vrednotami, kar smo prej rekli, ne, čustva nam povejo o te stvari, ki cenimo, ja, ki so pomembne za nas. Ne, potem, zato je potrebno potem integrirati, a ne, v naši osebnosti. In to lahko tudi, recimo, ko se trudimo živeti bolj krepostno. Zdaj govorimo kreposno v tem smislu moralne verline, recimo, ki nam lahko, mislim, izoblikujejo kot osebe, da postanemo boljše, seveda. Ne? Pač, če govorimo, ne, o najpomembnejšem emociji, kot je ljubezen, ki je lahko emocija, je lahko tudi, hkrati je pa krepost, verlina, ne, ki jo lahko gojimo kot take. Ampak rabimo. Kaj rabimo? Rabimo odprtost našega srca, rabimo v bistvu tudi neke dejanje, ne? Dejanje ljubezni, ker brez dejanj ne moremo nikamor ne priti, recimo, če hočemo postati boljše, oziroma če hočemo integrirati, ne, naša čustva v naši osebnosti. Tako da v bistvu gre za kognitivne aspekt našega življenja, recimo, da bo znamo, kdo smo, kaj smo, kam hočemo iti, oziroma kaj hočemo biti, oziroma kako se hočemo razvijati kot ljudi, kot boljše ljudi, govorimo vedno, ne, v tem smislu. Potem pa tudi na afektivne ravni. Ne. In zato ta afektivna raven, ki se mi zdi, je najbolj šibke ravni, ker ne vemo, kako včasih, a ne, odreagirati oziroma tratirati naše čustva. A ne? To je tisto, ki najbolj je treba delati pri sebi. Se mi zdi, okay, najprej to, a ne, da prepoznamo, da ne zanikamo čustva. Ne? Na, pa se jaz ne čutim. Ne, če zanikaš, potem pa prideš v nerealnosti. In to bo prej ali slej škodovalo tvoje psihično življenje, pa tudi konc koncev fizično življenje, ki smo enotni, ki smo ena sama oseba, ki je v sebi vse recimo različni ravni in dimenzije. Tako da, tako kot ene v drugi, lahko vplivamo a slabo ali pozitivno. Tako da, mora biti neko delo v tem smislu. Zato vzgoja je zelo pomembna, ne, kot otrok recimo doma. Ne vem, dovoliti, da nam otroci rečejo, kaj mislijo, kaj čutijo, kaj si želijo in jim pomagati, a ne, tole usmeriti, prepoznavati, izboljšati, ker je treba pomembno reči, glej, to ne, ali pa to misli, pomisli, kako bi na drugačen način povedal, ne vem, tvoji sestrici, da tega ni dobro naredila, naprimer, a ne. Na tak način, ker so preko teh dejanj, ko smo govorili o ljubezni, lahko, a ne? Potem pa se navadimo, ne? To, ko se temu reče, tudi emocionalni navade, ki potem postanejo tudi kreposti, ne? Dobri, moralno dobri navade, ne? Jih rabimo potem, da se nekaj utrdi na neko smer našo osebnost. Ne? Čustva so zelo, okay, zdaj ne govorimo o različne čustva, imamo različne, ker to so emocije, ki so zelo, bi rekli, začasne, ne? Druga pa so čustva, bolj te globoka čustva, ki so mogoče že bolj povezane, ne, z kreposmi pa tako. so različne, so tu, potem pa so tudi, ne vem, kako se reče to po slovensko, mood.
Razpoloženje.
Ne?
Občutenje trenutno.
Ja, tako, ne. Tako da, odvisno, ampak če govorimo tako nasplošno, čim bolj gremo, ne, do tisto, kar je bolj stalno, je pomembno, preden se to stabilizira v našem življenju, glih zaradi tega, ker to se lahko stabilizira in potem recimo lahko živimo v takem razpoloženju, da je grenko razpoloženje. Da je, evo, to, kar ste prej rekli, ne, v jezi, živimo skozi v jezi. Zakaj? Je treba to se, ne, se ustaviti pa reči, kaj je to? Ne? Ker ne morem jaz reagirati vedno jezno ali vedno, ne vem, prepoznavati je treba, ne?
Žalostno je in zato se ne naredijo premiki, ker ljudje nimajo ob sebi nekoga, ki bi jih na to prijazno upomnil, jim pomagal preko. Ljudje se znajdemo, smo ujetniki svojih čustev, emocij, teh trenutnih razpoloženj pogosto. Če ustrajamo pri teh vzorcih, lahko spremenimo tudi svoje možgane in potem drugače niti ne znamo več.
Tako je, ja. Ker se ustalimo neko razpoloženje, neko čustvo in potem tisto, kar čutimo, je tisto, kar potem konc koncu mislimo in kar iščemo vedno, to je princip koherenca, ne? Ljudje ponavadi živimo tako, kot mislimo in tako, kot čutimo konc koncu. Tako da, če ni neka dober vpliv oziroma dobre, potem pa bomo živeli tako, kot, evo, tako kot ujetnike, ne? Ne pa kot svobodne ljudi, ki razmišlja, ki se sprašuje, ki je tako, no.
Ki si želi biti tako iz dneva v dan,
ja,
boljša podoba sebe.
Tako je, tako. Ja. Ja,
ja. To je zdaj žal omejeno le na eno manjšo skupino ljudi, ki si s tem daje dela, no, bi lahko rekli. Glavnina pa ne vem, če je to tako prisotno v družbi.
Ne, ni tako, ampak se mi zdi, da gre na bolje v tem smislu. Zadnje časa tudi, ko jaz tudi mislim, ok, v akademskem okolju zdaj teorije govorim, ne? To je zelo prisotno v teh tematih, ki jaz raziskujem, ne? V psihologiji predvsem, vpliv pozitivne psihologije je veliko dalo, recimo, in poudarja o tem, kar tudi so raziskovali zadnjih, govorimo, 20 let, human flourishing, se temu reče, se pravi človeški razcvet, če bi je tako po slovensko nekaj takega. V bistvu, kako ljudi smo, lahko živimo, ne, boljše naše življenje, v tem smislu bolj polne, bolj, to ne pomeni, da je nekaj površinsko ali pa da zanikamo, da so slabe trenutke, slabi oziroma težke trenutke v našem življenju, ampak da konc koncu vse to integriramo, ne, v našem življenju, da se nekaj pozitivnega vedno je treba iskati iz tega, ne, da gremo naprej. Mislim, smo ljudje, ki živimo, recimo, živimo v sedanjosti, ampak vedno planiramo še za naprej. Imamo cilje, ne? Imamo, in na tak način tudi se razvijamo, na tak način tudi smo upamo na nek doseg, doseganje ciljev. Okoliščine nas ne morejo nikoli dokončno determinirati oziroma omejevati, ker nekaj vedno lahko delamo za naprej.
Lahko jih presegamo.
Jih presegamo, lahko na nek način lahko gremo. Ja, sej presegati, ne, to je to, ta beseda, recimo, ki bi lahko uporabili tukaj.
Iskati izhode,
ja,
ven drugam, ne?
Ja. Mislim, tudi če smo, recimo, ne, ker zdaj, ko sem bila v Rimu, en profesor me je rekel, ja, kaj pa je to, da so ljudje, ki zelo globoko trpijo, recimo, zdaj, okay, ko imamo to situacijo zdravstveno, ki so bolani, ki so pred smrtjo mogoče, zelo utrpljeni, trpijo fizično in mogoče tudi psihično, hkrati pa so veseli. Ok, en konkreten primer mi je dal ta profesor in sem rekla, ja, to pomeni, da mi nismo determinirani, ne vem, kako se tam reče po slovensko, zaradi okoliščine. Mi vedno lahko presegamo.
Ne obstanemo tam, tako nismo za večno zapečateni tam, ampak imamo vedno možnost.
Zakaj? Ker
gledati na razmere drugače.
Mi smo tisti, ki lahko damo pomen pomen, a ne, naših trenutnih razmerah. Mi smo tisti, ki se odločimo. Ne? Tako da nas ne more nobena stvar res podlač, ne vem, kako bi rekla. Ne?
Tako je, zaznamovati, nas določati.
Določati, determinirati. Dokončno nas ne more nič določati.
Ja, na stvari nikoli ne gledam tako, kakršne so, ampak kakor jaz na nje pogledam.
Točno tako.
Če bi zaključili to vašo tezo, narediva lahko tu piko. Tako kot jaz gledam na to, tako je.
In to nam da veliko moč, recimo, da potem, recimo, ne pademo v tem negativen cikl, stvari grejo slabše, potem pa jaz ne vidim tukaj nič, potem sem odvisna od te situacije, potem pa in nič ne morem, nič ne naredim, in potem je samo en tak spirala negativnosti, kot če ne bi zmožni nič delati. In to ni res.
Čim več tovrstnih spodbud, čim več pogovorov na to temo, da ljudje prepoznavajo, je dejansko od njih odvisno, kako oni pogledajo na razmere, da je vedno priložnost pogledati tudi drugače, še z drugega zornega kota. O tem govoriti čim več, da to pride v našo podzavest, ker žal v okolici še vedno prepoznavamo, da stojimo trdno na nekem mestu, tam ustrajamo, se jezimo, ampak s tem predvsej izgubljamo. Vas zelo, zelo zanimajo to vrstni odzivi, čustva, emocije. Kaj bi svetovali poslušalcem? Koga poslušati? Kaj brati? Kako se premakniti iz te točke, kjer smo zdaj naprej drugam?
Jaz se nenudno bi tako povedala, ne? Predvsem, če pridemo še enkrat na neko bolj
A podobna situacija,
posodna recimo. Situacija, ko smo imeli recimo lockdown, tista omejitev, giban, tista bolj zaprtost. A ne? Jaz bi priporočala res, da kot priložnost, da v sebi delamo, ampak ne samo, da se zapremo vase, to ni to. A ne? Sicer boljše, da pogledamo tiste, ki so okoli nas, recimo, da iščemo odnose, tudi če se ne moremo, iščemo interakcije, socialne interakcije z drugimi, mislimo na druge, bolj kot kaj meni to zdaj težje ali pa tako. In predvsem, da iščemo stvari, ki radi delamo. Mislim, da razvijamo potencijale v našem življenju. Ne? Ne vem, kakva aktivnost, šport, kako se da, se lahko zanimanje, interese, da se učimo nekaj novega. Jaz lahko govorim o moji mami, živi sama, vdova je in v tem času.
Čile trenutno niso najbolj prijetno
domovanje. Oni so bili zdaj lockdown, se pravi zaprti, stroga karantena, 4 mesece. Šele danes, včeraj, so lahko šli ven. Recimo, ker samo so imeli dovoljenje, z dovoljenjem so lahko šli ven 2x na teden po 3 urah. Mislim, kar doživijo ljudje okrog sveta, recimo, da se zavedamo, ne? Situacija je še hujša druge, ne? Pa kar hočem povedati, ker meni je tudi veliko naučilo o tem resilienca, ne? Ki lahko vsi razvijamo, ko nam je težko. Zdaj trenutno ta situacija, ampak tudi, če imamo bolj osebne probleme, ne samo zdravstvene in drugih, tista resiliencija, recimo na način, kako se soočamo s problemi, s težavami. Moja mama je razvijala, je rekla, meni všeč kuhinja, bom probala recepte v tem času. In vsak dan imamo WhatsApp skupina, ne? Potem ne vsak dan poslala recepte, ne? Recepte, ki jih je delala. Tako smo dobivali vsak dan, po 4 mesece, recepte, ki je delala. In seveda, moj brat, ki živi blizu nje, recimo bolj ali manj, v Čilu, skoraj v istem mestu, ki jo je obiskal ne? Večkrat, v tem času celo vsak dan, je probal vse recepte. Mami s tem je bila ne samo vesela, ampak je razvijala njen hobi. In je potem se počutila, jaz zdaj trenutno lahko nekaj delam. Cimo, to je en primer.
Ampak, se zaposliti z nečim, kar te veseli.
Zaposliti, kar te veseli. Nekaj, ki te veseli. Dejavnosti, ki te veselijo. Dejavnosti, ki ti dajo nek, ki tebi pomenijo nek napredek. Ne? Pa predvsem to, jaz mislim, zdaj ko trenutno bolj so razpoloženje, bolj tak, ne vem, stresne, kritične, žalostne mogoče, iščemo tiste dejavnosti, mislim, zares nas veselijo in predvsem dobre odnose, pozitivne odnose z drugimi.
Iskrena hvala za pogovor.
Hvala vam za vabila.
Na zelo takšnem nivoju, odprt človek do drugega, na zelo iskrenih medsebojnih odnosih sva nastopili, ker tega si danes verjetno mnogi želijo, da se te barikade poderejo in se prepoznamo, da smo si neverjetno podobni. Podobni v hrepenenjih, v željah. Zato hvala lepa za ta konkreten nasvet v teh časih, bolj kot so zahtevni, bolj iščemo stvari, ki nas zanimajo in predvsem skrbimo za to, da bodo med nami odnosi kakovostni, ker zdaj pa res ne potrebujemo zapletanja, ker nimamo kam iti.
Ne, tako je.
Ja,
tako
svet se, svet, družba za nekaj časa zaradi zdravja vseh nas se zapira, ampak znotraj tega imamo pa neverjetno odprt prostor in priložnosti za novo raziskovanje, za utrjevanje dobrih medsebojnih odnosov. To smo razbrali v glavnini iz najinega pogovora. Hvala lepa. Gostili pa smo magistrico Pio Valenzuelo, univerzitetno diplomirano filozofinjo, ki tudi uči pri nas na Katoliškem inštitutu, sicer pa tudi v Rimu, torej tudi mednarodno dejavna. Vse dobro vam želim.
Hvala vam za vabilo in želim vse najboljše v tem času.
Via Positiva.
Via Positiva.